Campus FM presenta Trasmissione coloniale inglese di Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine. We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
E se me comincia a suonare qua al microfono, a come l'edizione ora tassensi la I'm All Right. Nessa bufle el tassaif. Dak l-Italjani seħulu Ferragosto u allura ma nistawx ma najdux dik il-famuża uff bisħana li tkunet tagħmel fil-Mediterran bħalissa. Madankollu, is-sħana fil-Mediterran dejjem ġabet il-gwerer. Hija riflessjoni forsi klimatika, imma niftakru li kemm l-Ottomani li attakkaw lill-kavalliri fl-1565 kif ukoll ħafna mill-attakki li kellhom x'jaqsmu mal-baħar, ġifieri kemm dik tal-e-boats fluliu, kif ukoll il-wasla tal-konvoj ta' Santa Maria, il-famus pedestal, jiġru f'dawn iż-żminijiet. U għalhekk, mingħajr ma rridu, Settembru huwa iż-żmien meta niċċelebraw dawn iż-żewġ assedji. Għaliex mal-bidu tax-xahar ta' Settembru min kellu jattakka jibda jaħseb biex jerġa' lura barra l-għajja li kollu għaliex is-sajf mhuwiex ħanin. Dika tispjega għaliex aħna niċċelebraw il-vittorji tagħna, iż-żewġ vittorji kbar fil-memorja tagħna fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru. Kif wett il-ġimgħa l-oħra, din il-ġimgħa qegħdin niċċelebraw u nimmarkaw il-festa ta' Santa Maria li għal dawk li huma mitħla tal-avvenimenti tal-gwerra mill-ewwel jortuha mal-konvoj magħruf ta' Santa Maria. Kien konvoj li talaq mill-Iskozja ġi Malta kif se nisimgħu dalwaqt u salva din il-gżira kważi kważi ċerti llum kienet se tkun il-wasla tat-Taljani. Għaliex l-Ingliżi kif għadna kemm il-darba f'din is-sensiela kienu rassenjati għal kollox li Malta ma tiflaħx, tirreżisti u dak iż-żmien sena 41 raw li ma kienx il-każ li jinvestu f'Malta. Ħassow li l-qabda tal-gwerra kienet ċentrali fl-Ewropa, ħassow li l-attakki l-kbar tan-Nazi kienu qegħdin isiru fil-biċċa l-kbira lej pajjiżi fit-Tramuntana, fil-Punent tal-Ġermanja u għalhekk ħassow li kien iktar importanti għall-Ingliżi li jiddefendu l-gżira kbira tagħhom ir-Renju Unit milli joqogħdu jagħtu każ din nitfa ta' gżira fil-Mediterran. Barra minn hekk Malta deret il-bogħod fi żmien ta' gwerra biex tivvjaġġa fil-bidu tal-ajru sogru kbir għal-vapuri li jitlu minn ġibilta fil-Mediterran. Kif fil-fatt il-konvoj ta' Santa Maria wara biċ-ċar. L-Ingliżi kienu wkoll qed jaħsbu li ma jistgħux jaħlu nies u enerġija fuq il-parti t'isfel tal-Italja għaliex l-Italjani qatt ma qishuhom bħala l-aqwa teddida fil-gwerra. U t-tieni għax għalkemm it-Taljani pruvaw jattakkaw l-Afrika ta' fuq, l-Greċja, postijiet fil-Mediterran u anka l-isfel fl-Afrika, imma ma kienux qed jgħeddu qatt it-Taljani il-partijiet kontinentali jew nordiċi tal-Ewropa. Il-Maltin ta' dak iż-żmien qatt ma passru li l-gwerra ħad tkun daqshekk ifra, li l-attakki se jkunu daqshekk ibsin, li t-tifrik u l-imwiet li ġibu magħhom kienu se jkunu daqshekk krudili u li kienu se jbaqtu l-ġuħ li kienu mikxuħin daqshekk għall-attakki tal-barrani. Sakemm attakkaw it-Taljani kienu jgħidu Maltin li għadhom ħajjin kienu jaddua, emma meta il-Ġermaniżi ġew imkebsa mill-istess Ingliżi ħalli dawn jitilqulhom l-attakki ta' Londra u jwarbu minn hemm li ma jistgħux jieħdu din-nitfa' gżira u għalhekk daħlet il-Luftwaffe f'daqqa waħda il-Maltin intebħu li l-gwerra kienet ħafna ħafna iktar jibsa minn dak li kienu qatt jobsru. Ix-xorti ta' Malta kellha tinbidel meta l-Ingliżi raw diversi fatturi, ma l-iktar wieħed forsi li wara kollox għalkemm kienu rħew id-destin ta' Malta f'idej Taljani prattikament, ebba bdew jintebħu li Malta b'xorti tajba, b'kuraġġ u fl-istess ħin b'reżistenza tal-ftit forzi li kien għaw irnexxiela ma taqax f'idejn it-Taljani. U ntebħu b'ħaġa oħra li m'għandix taqsam direttament mal-gwerra, intebħu li l-Maltin ishom kellhom il-kalkoli tagħhom ta' dak iż-żmien u bis-simpatiji kbar li kien hawnlejn it-Taljani ħaldonhom fil-mument tal-prova iktar f'daw f'idejn id-difiża imwera Ingliża li kien hawn, ngħid imwera għaliex laqas ajruplani ma kien hawn biex jiddefenduna kontra daw l-attakki mill-ajru, provesti munizzjoni mill-inqas kollox irrazzjonat, imma kien hawn il-kuraġġ. Kien hawn il-kuraġġ tal-Maltin u anki d-deċiżjoni Maltija li jitfgħu xortihom wara l-alleati. Kif ġraw l-affarijiet, jeder kellhom intuizzjoni tajba il-Malti għaliex l-alleati ħarġu rebbieħa. U t-Taljani li kienu tant mitħla u li saru tant ġlidiet għall-kultura li kienu jħadnu l-Maltin biex ma jinfatmux mill-Italja ġew abbandunati bħala protezzjoni għall-pajjiżna. Ġraw ħafna fatturi oħra, kellna l-istorja tal-qamħ minn Għawdex. Imma daw il-fatturi flimkien, il-kuraġġ, is-sens tal-lealtà. Probabbli ma kienux jafu li l-Ingilterra ġa kienet rassenjata li titlaqhom. Għax dik hija l-ironija tal-istorja. Ma nagħmel żmien il-Maltin kienu laħqu bdew jidraw is-sens ta' protezzjoni Ingliża. U wieħed ukoll ma jridx jinsab li bħalma kien hawn simpatiji kbar Taljani minn wara l-1919, il-kwistjoni tas-7 Ġunju, il-pajjiż inqasam qishu f'żewġ simpatiji. Wieħed favur l-Ingliżi u allura jikkundanna l-protesti ma jippruvax ikabbar l-istorja tal-martri Maltin li mietu iffuċillati mill-Ingliżi u kien hemm l-oħra li baqgħet Taljana. U naħseb li bil-mod il-mod bir-riformi għaqlin u strateġiċi li bdew jagħmlu l-Ingliżi bħalma tappoġġew il-Malti, ftit-ftit it-Taljan beda jibatti. U dawk li jissimpatizzaw mal-Ingliżi saru il-maġġoranza. Probabbli din tispjega ħafna minn dak li ġara fil-gwerra biex l-Ingilterra dawret il-pjan fl-aħħar ħassita ħatja u rat li Malta żammet. Ikun hemm fatturi oħra m'hemmx dubju u forsi wieħed minnhom hija x-xorti ġitek, ma l-Ingliżi wkoll bdew jintebħu mbagħad flimkien mal-alleati li l-parti t'isfel tal-Italja sqallija kienet qed issir importanti minħabba li l-Afrika ta' fuq kienet f'idejn in-Nazi, f'idejn it-Taljani. U għalhekk l-Ingliżi bdew jaraw li jekk daw jibqgħu hemm isfel, qatt ma jista' jkun possibbli jidħlu fl-Ewropa minnaħat isfel. Qabel koplu niddedikaw il-biċċa kbira tal-programm għall-konvoj ta' Santa Marija b'intervista interessantissima llum nixtieq li nfakkar anniversarju ieħor tal-Pulizija. Seħħ fit-12 ta' Lulju meta ġie mwaqqaf il-korp tal-Pulizija. Minħabba li għaddew ftit il-fuq minn 200 sena minn mindu ġew l-Ingliżi Malta, kif semmejt drabi oħra, jitfaċċaw ċertu anniversarji milux kellna l-ftuħ tal-Biblioteka Rjali, dik li qabel kienet il-Biblioteka tal-Kavalieri. U għalhekk wieħed jista' jaħseb li ħafna affarijiet soċjali iddaħlu l-ewwel darba mill-Ingliżi Malta, dan mhux il-każ. Anka Pulizija. Pulizija kien hawn Malta, mhux korp wieħed, kien hawn tlieta. Kien hawn il-Pulizija tal-Isqof, il-Pulizija tal-Grammastru u il-Pulizija tal-Inkwiżitur. Ma kienux faċli dawn il-Pulizija kienu ħorox. Kienu nies li ma tirraġunax magħhom, ma tantx kien hemm sens liberali u demokratiku, la biex tiġi arrestat, la biex tgħaddi ġuri u laqas biex tiġi kkundannat. Is-sultan il-Grammastru kellu poter assolut fuq dawk li arrestaw in-nies tiegħu. U mhux l-ewwel darba mingħajr ġuri ta' xejn jew ġuri li forsi ma kienx daqshekk aħraġ fis-sentenza tiegħu huwa jgħallaq akkużat. Tal-Inkwiżitur kienu jwerru n-nies, kienu jarrestaw bla doċċ taħt kull skuża reliġjuża. Jekk xi ħadd jirrapporta li tkellimt ħażin, jew b'xi mod ma qdart xi vers mill-Bibja, jew ma somtx, jew kielt il-laħam, jew ix-xaħam f'ġranet li suppost kont qed issum, jew li emmint b'xi ħaġa folkloristika bħall-lajn, jew xi komunikazzjoni mad-dinja tal-ħażin. Kien hemm żminijiet meta kellhom xalata l-Inkwiżizzjoni, jitfgħu n-nies il-ħabs, jarrestawhom, jaħarquhom, rari ma saru. Jieħdulhom kull mandhom, jitturu f'nawhom. Ħolqu ħafna kefrijiet għaliex kif inqal darba. Patri Alessandro Bonnici li għamel ħafna studji fuq din il-linja għamam il-professur Carmel Cassar ukoll, il-reliġjon kienet tintuża bħala frosta. Il-reliġjon kienet Pulizija. Inħarsu ftit li kif bdew il-Pulizija taħt Maitland.
Sir Thomas Maitland kien l-ewwel gvernatur ta' Malta fl-ewwel snin tal-amministrazzjoni Ingliża. Huwa magħruf għar-riformi li introduċa fil-pajjiż. Bi proklama maħruġa minn Maitland fl-ewwel tal-Lulju 1814 li kellha tibda sseħħ fit-12 tal-istess xahar twaqqaf il-korp tal-Pulizija. Il-Pulizija kellha żewġ dipartimenti distinti, wieħed ta' Pulizija Eżekuttiva u ieħor ġudizzjarju. Il-kmandant tal-Pulizija kellu jkun l-Ispettur Ġenerali. Il-kummissarju tal-lum fil-waqt li bħala kapijiet tat-taqsima ġudizzjarja saru l-maġistrati. Il-prinċipju fondamentali wara din il-proklama kien li kellu jkun hawn distinzjoni bejn dawk li jagħmlu liġijiet, dawk li kellhom jaraw li l-liġijiet ma jinkisrux u dawk li kellhom jiġġudikaw lil dawk li jiksru l-liġijiet. Il-Pulizija ħadet id-dmirijiet kollha eżekuttivi fil-waqt li l-maġistrati tal-Pulizija ħadu d-dmirijiet kollha ġudizzjarji. B'din ir-riforma l-Pulizija ma baqax tarresta u tiġġudikaji u żomm in-nies arrestati għal perjodu li kienet trid. L-arresta persuni li kienu jikkommettu reati kontra l-paċi pubblika xorta waħda baqa jsir mill-Pulizija, iżda l-akkużati kellhom jitresqu quddiem il-qorti mill-aktar fis possibbli. Dawn ma kellhomx f'ebda każ jibqgħu arrestati għall-aktar minn 48 siegħa, kif għada sal-lum. L-ewwel kmandant tal-Pulizija kien il-Konti Kurunel Francesco Rivarola li kellu karriera sabiħa fl-Armata Angliża. Minkejja riċerka li saret, baqa' mhux magħruf in-numru tal-membri tal-Pulizija mat-twaqqif ta' dan il-korp. Kif ukoll lanqas ma huwa magħruf meta l-Pulizija bdew jilbsu l-uniformi. Kien l-istess Gvernatur Maitland li abbolixxa formalment l-usu tat-tortura. It-tortura kienet tintuża jew bħala kastik. Jew biex tinkiseb informazzjoni mingħand xi ħadd suspettuż b'xi rejat jew b'kompliċi.
tarif dwar il-pulizija kien riċerkat minn Michael Gania, meħud mill-ktieb tiegħu Malta ġrajiet storiċi. Iltqajna ma' Lino Buġija li jiftakar ċar x'ram il-birgu taħt il-bombi niżlin ġol port il-kbir fil-Kottonera. Kont fall dak iż-żmien.
Kelli 12 sena.
Imma aħna imma tifel biżejjed li għandek is-sens taf x'inhu jiġri. X'kienet l-esperjenza ħajdew minn hawnhekk għalik il-konvoj li rajtu bajnejk kif tiftakru?
Qed nitkellmu Awwissu tal-1942.
Seba' sen ilu.
Eżattament, seba' sen ilu. Kelli 12 sena, llum għandi 82.
Sew sa xlabija.
Issa jekk nitbissem ma' dak iż-żmien dak il-perjodu il-biża' li kellna minn żewġ affarijiet. L-ewwel l-intensità tal-erriet partikolarement aħna konna rridu nedu għaboldin bħalma jgħid Erasmus sweet is war for those who know it not min kien għawdex, min kien il-rabat u jara l-erriet għakalihom ija l-interlude fħajjitom
jgħabu
differenti, jgħabu ġrat meta tkunem
aħna
il-ġenituri tijaj baqaw fisċel tal-il-birgu
iġifiri into ħanam lu għacħara di waqt l-erriet kolla tal-1942 li daw bdew man frar ġenin u għakħadet into mil-port il-kbir.
Eżattament, għajna emmek il-turning point taħna kien wara l-irrejt tal-Illastrija, siġuri ta' 16 ta' jannar ta' 1941, konna fil-public shelter, kiena taħna d-dar fuq il-shelter dar taħna.
Dejjem il-birgu?
Dejjem il-birgu. Imma f'parti oħra ġifier fiċil l-iskola, l-armerija. Imma wara l-irrejt tal-41, id-deċidejna li ikolna shelter taħna. U hemm ġiet ħaj oħra differenti għalija.
Xkun tagħmel biex ikollok shelter tiegħek?
L-ewwel tittapplika. Jimmarkawlek l-erja li inti tkun għażilt u jekk hix feasibl jew le u għalija xi xahar wara ġifieri għall-ħabta ta' Marzu bdejna nħaffru. U ngħid inħaffru mhux qed ngħid għax parti mill-familja għax literally jiena kont inħaffer trinek għall-ewwel mhux taħtar. Infatti il-baqqum li konna nużaw tajtu lil Mario Farrugia għall-exhibit li għandu Malta at War fil-Port il-Birgu. Dak il-perjodu min kien tal-età tiegħi kien irid bil-forsi jieħu ċerta inizjattivi li wkoll kultant tbagħti anke l-moralità. L-Università ta' Triq inkella spiċċajt u da mhux qed ngħidu biċċajt. Starved konna bera bil-ġuħ. Għax fil-waqt li anki kien għatgħu dak li nuru l-kwartu nofs. Fej konna ħna, il-shelters tal-Birgu Kalkala, il-ħaxina għas kien jaslinna kultant, għarraġuni.
Għabba l-erejt.
Għas l-erejt biex, kien jaslu jew bil-ven, normalment, jew bil-karettun. It-toru għal-Birgu, minn Sada San Paolo, il-mina ta' Induiri, minn naħat għaz-Zabbar, kolla imbarrati. Id-dumma jasal il-ħobs, kien għaminu kien qalbini iġibuħ bid-dajsa. Imma stil ġuħtrement.
Intu kontu t-istennew, t-dependu, li kell ta'kom tar-razzjon, irid jiġi u jgħal. Għaddim indik il-mina, jow il-toro ta' madwa, imma kikunu għalaw daqtej, daw bxie bombi.
Jow ma jasax, jow il-ħobs, jow inkella, stenna, forsi ġurada, bid-dajsa, u jasax, anzi, jena naraw kol kem kienu kol, għadġuzi, kiena wieħed, ġanni kien jiġi mill-ħamrum bil-ħobs. Niftakar, għal-izzat, kontemmu nis-sil-ħobs bil-sikkina.
Biex taqta kisra mill-ħobs. Tfali, tfali. Imma kont se saqsi jienek tista tajni. X'ġiel lill-ġenituri tiegħek, pereżempju, li papara kien żmien żgur ħadd deċiżjoni.
Kien id-doktor.
Li jibqa' l-birgu, dik jiena sempre responsabbli.
Jew mi kienet tgħid isma' l-aħjar nsirkom imur bil-mixi d-dokjar jerġa' lura jiġi l-familja
bot
inqas riskju. Imma żgur li ma antiċipawx rispu l-bir li kien ġej, għax l-ewwel deċiżjoni sa' qabel ma beda li rrid meta liftu l-lud papa f'Qalija kienu ma ngħidx ċajta imma m'għandux x'jasam.
Ma kienx
hemm assens ta' gwerra daqqa jrid u ħajjar ġita normali l-birgu. Imma partikolarment wara s-16 ta' Jannar 41, peress il-birgu mitu 33 ġodha dak iż-żmien kienu għadhom l-iktar grupp kbir li għax forsi wara mbagħad dak li ġara l-belt imma dak iż-żmien 33 ruħ li jien allura tfadal lit-trawma tagħhom meta mort nisma' dak il-klid mhux kollha tafhom għax inzertaw nislu l-birgu bil-lanċa kienet waslet hemm. Marru fis-sakristija tal-Knisja ta' San Lawrenz u ġiet dajrek. Aħna minnhom għax kienu l-birgu, imma l-għaxir tagħhom, il-krib tagħhom għadu sal-lum trawma ġofija ma tistax tgħinhom.
U tifed impressjonat sena.
Anki biex wasal il-ħemda li kien hemm il-birgu jitwaħħaġ anki meta tisma' l-passi tiegħek jieku għall-ħemda li jkun hemm. Imma l-iktar li aħna batejna u nibda ngħid infatti. Aħna konna brainwashed, aħna konna ikkondizzjonati li minkejja dal-affarijiet kollha attakki wieħed wara l-ieħor. Aħna nibqgħu nemmnu li l-Ingilterra, il-Gran Brittanja, meta kienet qed tieħu tabtiba wara oħra u aħna qegħdin ħanejdu aħna m'aħniex Ingliżi.
U mikxufin kontu
mikxufin kif aħna.
Mikxufin u l-Ingliż damu ma ddeċidew li jibagħtu l-appoġġ.
Mhux hemm
tagħhom ħajlu.
It-traskoraġni. Għarraġuni li Malta kella mhux waħda mill-laqwa, l-aqwa post fil-Mediterran, l-iktar li kellu fej jkun hemm l-istoriċ fej tiħżol l-affarijiet.
L-imħażen kollha tal-kavalliri.
Damu ħafna jekk Malta jxedwiex fuq l-artal tal-sagrifiċċju.
Jekk iċedwiex l-Italja jew
l-Italja jew le, jew inkella jiġi u damu sejrin hekk sakemm ġiet il-gwerra anki rigward ix-shelters.
Damu jittitubaw ħa ngħidu hekk l-Ingliżi għaliex kif ngħidu mill-istorja. Ma kienu kważi kważi konvinti għanna kad-dokumenti tal-gvernaturi li huma kienu konvinti li mis se tissapporti Malta ma jirnex li jiex iż-żomm.
Imma infatti anki fil-War Office kien hemm views differenti. L-iktar li insista li Malta fl-aħħar għandha at any cost tiġi difiża kien Winston Churchill il-Prim-Ministru tal-Ingilterra. U għalhekk they paid great l-ital għal dan nuqqas li kienu għamlu. Biżeż ngħidu li fil-konvoj ta' Santa Maria fuq HMS Eagle bis intilfu 200 ruħ.
I'm all right. Lino Buġeja qed jieħodna lura fi żmien, il-birgu waqt li dieħel il-konvoj ta' Santa Maria, dawk li baqgħu jgħixu taħt il-bombi fil-port il-kbir. Ibqgħu semgħu, I'm all right.
Kif bdejna aħna ta' tfalli aħna bil-ftit knisja li kien hemm inkunu nafu li ġej il-konvoj. Għax intalab novena ta' disatijiem qabel il-festa ta' Santa Maria. Hija rrekordjata u kulħadd anki sawm.
Tud marru knisja kuljum. Sawm ma tantx kellkom għalfejn tagħmlu naħseb skontu sajmin tejjeb.
Ġieli l-knisja wkoll jew kuvreport hemm fejn kien hemm l-assa kienet saret parti mill-knisja u kulkant xi patri Dominikani minkejja li kienet f-19 ta' jannar tal-41 għetalum il-knisja xorta baqaw bħala Father Austin Bourne u l-oħrajn kienu jieġu jqatsu
b'osservu.
Mhux fil-knisja kienu jieġu minn Fleur-de-Lis għax kellhom il-knisja hemmhekk u jqatsu f'nofs ix-shelter. Imma konna nkunu okkurant ukoll permess għax kien qed jiġri.
Redifusion ma kienx
hemm? Kien hemm redifusion mhux il-birgu fix-shelter, il-birgu ghost town.
Bil-witch ma' kollu.
Bil-witch, xej, il-nis kolla jew telqu u ġew evakuati jew nkella sabu roħom fix-shelter konna ndullu l-kbir jew bdew jitħafru fix-shelter tagħhom kienet komunità differenti. Doch ja jek malaw jindunaw li ġeċ ħaġa speċjali għax bħal ma ġara meta daħlek l-istess fil-bidu ta' jannar ta' 1941 kienu qed jippreparaw eċetera, l-istess ħaġa kien qed jiġri hawnhekk
darba. Ġifieri intom normalment daw il-konvojs ikun hemm ċertu segretezza
dwarhom
biex l-għadu ma jsirx jaf. Kif sirtu tafu permezz tal-Knisja b'din novena? Kienet ksur ta' dik is-segretezza ġifieri.
U ħaġa konna nafu li qegħdin fuq il-verġ ta' surrender. Interessanti waħda ġipil-oħra. Fix-shelter waħda mill-gabbani kien hemm wieħed tibih l-imbit nedulu r-re. Nedulu r-re għax kien eżatt jiftaħ il-George V. U ċerta Ingliżi li kienu jaħdmu bigi kienu jieqfu hemmhekk u jieħdu xi ħbiet jew brandi u kienu jitkellmu magħna. U hemm il-lezzjoni tagħhom jien tal-Ingliż sa raġuni li l-birgu l-iskola waqfet f'Mejju tal-1940 u qabel il-43 meta fetħuha id-Dominikani ma rridx jitfetħet. Jiġifieri skola xejn. U anki tibda tinduna u ċerta anzjetà jibdaw jinformawk, eċetera, u dejna nkunu nafu. Rowl li normalment ma jasmux it-tfal ta' 12-il sena. One, il-provider. Hemm ġib il-bajt ħarru nar minn fejsen nixtu xi ħaġa jew nirranġaw frott nillaw u lem, kien waqt il-garrison school għamilna ġalata bil-kent frut, eċetera, nġew nruħ. Il-moralità vera mill inti starved kollox kważi u għalleġtu, ma nafx niskandalizza. U smajna bil-konvoj. Meta kien jidħol xi konvojs, daħlu konvojs qabel u sfortunatament er u ġol port. Titubaw qabel minn se jniżel affarijiet, jekkux Steve Zorz, jekkux dak,
imma
jindunaw bihom, direk jitwerqu ġol-port. Tid-darba kienu tiġa qegħdin ippreparati li mal jaslu jibdew aħottu. Ħejjeb ngħid ukoll li dikinhar li kien se jidħol partikolarment l-Ohio, għax l-Ohio daħal fil-festa ta' Santa Maria, l-oħrajn il-Brisbane kasru l-oħrajn tansamhom ġurnata qabel. Dikinhar jien kont qiegħed infettaħ it-tabak u nnixxef it-tqieq il-għala. X'kien hemm tnejn mill-birgu kienu jafu jozzu sewwa, kienu jġibu dawn niftakar il-kaxxa tal-Wild Woodbine ħadranija bl-isfar, iġibuhom hemmhekk post tidulu l-blata ġbiri ħdejn it-toqba tal-birgu u jiena u xi erboħra konna ħadna l-inkarigu bil-gang li nnixfu t-tabak.
Għax iġibuhom minn taħt l-ilma.
Iġibuhom taħt l-ilma u jtinhom b'għad l-għanda tal-konserva tabak għal-isiri. U interessanti għax għalkemm kien fl-iskejjer il-kor ta' barra jien tempesta. Jixxarra. Allura man baħt.
Kienem sensa għalu għolli, tiġbolli tista.
Malli wasal l-Ohio, il-tanker, l-oħrajn ġiviri, kelqu ma' 20 dak li drom bergħmet men.
Dali kien jifforma pedestal.
Operation Pedestal. Li telqet mill-Clyde, minnaħa ta' fuq ta' Scotland, u bil-mot il-mot, ma' għalu l-omx li l-kruz tal-ebda
fejzajrin,
għal-kem saru ħafna għan toppi li jumbat wara.
Il-kaxi probabli kix fuq.
Waħda minnom il-istab ħafna wara l-gwer. Għax kiteb il-ktieb tiegħu skoċċiż għal noż meħna għodna għax fuq il-kaxex li kien hemm il-klaj kien hemm multa miktuba daqsija.
Lino Buġeja qed jieħodna lura fi żmien, il-birgu waqt li dieħel il-konvoj ta' Santa Maria, dawk li baqgħu jgħixu taħt il-bombi fil-port il-kbir. Ippawsi magħhom, I'm alright.
Waslu minn daw kollha għax tiskantaw mbagħad il-hero worship li ingħataw dawn in-nies il-Brisbane Star u dawn ġabu provizjon għamienihin u petrol fil-lanet, apparti mill-Ohio li ġab id-diesel, eċetera. U mbagħad kellek il-Melbourne Star tal-linja regolari Star, Paul Chalmers u Rochester Castle. Dan waslu qabel imma l-Ohio aħna tlajna fuq is-swa barakka tisfel mlija min jixer, min jibki, min jixer nadar, speki.
Moment emotiv.
Emotiv li s-salvazzjoni waslet għal kemm għafżawna mbagħad li isma' għad fadlinna ħafna. Imma l-Ohio kien tipkili tal-qawwa u tal-reżistenza u tal-commitment li minkejja da għandha kien felaħ bħal wieħed li anki għatawlu saqajh wieħed troller naħa u troller naħa l-oħra bil-mod il-mod li fejdu l-imting ġol-port u lajjat u xxejn kulħadd jixhes.
Sar simboliku. Simboliku tal-Maltin kollha li baqgħu jistennew.
Ma tantx nimut seru li ma ta' niftakar fih.
Għandek
raġun.
Inti kont hemm eyewitness biex ngħidu.
Eżattament.
Right.
Eżattament. Ħafna ma jafux u skantajt jien, jiena kont naf fit-tit kemm dal-kru li ġi tal-merchantmen u tal-Ohio x'reception tagħhom ma' Marta. U da musejri mat-teċur. U li s-sattanż of Malta stess għamlet il-Malta Convoy Fund. Li ġabret 7,525 lira sarak iżmien 7,000. Dawn għal-dipendenti ta' dawn li nietu fil-konvoj ta' Malta.
Mbagħad,
l-ewwel meta Lord Gord stidinhom San Anton. Il-nobiltà stiditom il-Casino Maltese. Il-Union Club kem tal-belt tutta ta' slima l-istess. Il-Roxy, il-sinema ta' Birkirkara, għamlu show ta' posta għalihom. Fil-Manuel Theater ma konx naf li kien inkarigat Captain Godfrey Caruana, kienu kumpanija The Ruffians stat show ta' posta għalihom. Għamel ħed barbir Sanġini għan ġamri Bonello li joffra lilkul minnom imur għaxħalilu bċej. Ittanżu mont fil 21st August għamel dak l-appell. Kinaw dik il-juforija li.
Apprezzament.
Apprezzament
gbir. Għarreskju daħlu għalina.
Enormi. Imma naturalment anki dawn il-nies li ġew fuq dawn il-bastimenti u ftit qabel kien hemm Lord Allenbrook wieħed mill-Field Marshals li tumbat sejjer li l-kaj għall-preparazzjoni tal-battalja ta' Ela Alamein meta ra d-destruzzjoni, devastation, għal din tissupera. Anzi tfakkru fipre għar u l-ans li kienu il-ċentru tal-ewwel gwerra dinjija. Bid-differenza li dawk kienu izolati, mentri dak li raw partikolarment lista u l-birgu kif kienu waqgħin li kważi qasfada l-dar sħiħa kienet impressjonat mezz. U minn bagħad nibda ngħid hekk, kif qed lek skola ma kenniex. Aħna hemmhekk allura stajna nixxellaw.
Vaganza twila.
Vaganza twila, għal survive għax tibda tara l-inizjattiva. Karkara kien hemm stipwej kbira ħafna. Fil-gwerra Port il-Bir kien mimleħut. Jekk taqa' bomba għandek ħafna ħut, dak konna mur nomu għalih onzibu.
Għal dak jitla' fil-wiċċ.
Jitla' fil-wiċċ. Imma mbagħad konna nkaxkru jew jiena waqti mbagħad naqsmu l-ħut. Meta tkaxkar biex kora kien minn jew gambli jew makku.
Tiġi issa xibka x'kora u tiġbor.
U tiġboru meta tagħmel tlezzija tem tiġbor mhux ħażin. Mbagħad problema biex tqabbad in-nar ma kinitx għax min-bin huwa ġib kemm trid.
Ħafna aperturi mkissrin.
Kienu trapp tal-bajt. Iħ, u għammi tamlinna pulpetti, u naħseb ħlisni għamil l-iskej biex għax di koħra. Fil-ħodu,
il-ħodu, il-ħodu.
La folja kena ta' naxxel tal-privat, l-għor t-tmur t-battal t-tollit komunali. Un-bat t-mur t-nixxef il-bedding li kollok. Un-bat il-medical parade li jieġi ta' s-sanita, niftakar kem kien jirrispettana, u għanna rispett li stallori boffa, jissama biex ma' nemma. Mot anki kif kienet jina parili, jina għaddej tal-leċeo, minnkejja da' kollu fil-43, imom id-ditti bżak ibatni, u kien jissur boffa li għara ma' mux t-deħizzarbu li għandek għax minn jaf kema u l-esti li għeddu. Il-post għedni. U kif mort il-leċeo. Għax fil-43 marzu b'dew jonsu l-erejd u bdet imur il-raħal ġdijt bil-mixin, mil-karkara, raħal ġdijt u l-ura bil-mixin. Il-għala bil-mixin għax għal-rednu li għetlek għabe. Kullim kimalu
għanke
il-karrettu
u l-karrozza.
Ma stajċ, bil-fors bil-mixin, fors għalek kumbat s-sirt mux ħazin fl-atlet.
U għalek waqqaft il-Ramblers Association.
L-Ingliżi, f'Ottubru tal-42, batu l-Mr. Ellis, the Ellis Report, biex jagħmel rapport sħiħ fuq l-istat tal-edukazzjoni sekondarja f'Malta, li għandha l-iktar università antika fil-Commonwealth barra l-Ingilterra, għandha sistema ta' skola sekondarja batuta ħafna. Uġi, u hemm imbagħad tibda tara li dawn wara l-gwerra kienu jaħseb ta' sejfina.
Forse ħassewhom ukoll ftit ħajja li huma kienu se jabbandunawna mezzawek ma kienx il-kar.
Rispett ta' l-Ingliżi u tal-Gvernatur ħalma ġara fl-assedju l-kbir wara l-assedju La Valletta u l-Ordni ta' San Ġwan ħadet opinjoni differenti u l-istess ħaġa wara t-Tininija. U qegħdin fis-sena fiż-żmien Olimpiku jiena għadni impressjonat għax għandi video tagħha kif kienu laqgħu il-Nestor Jakono fil-1948 Games tal-Ingilterra. Kellhom reception li ma waqfitx id-dawra kollha
Fil-parata ċerimonja.
Kenna wieħed biss ħalma rajna riċentament, kenna wieħed biss u żammix ku tajjar il-flag bearer.
Imma tagħhom
l-ovation li tagħhom baqgħet issa imma li tar Brave Malta. U di donna baqgħet ingrained ukoll ta' Brave Malta reċentament aħna sidilna reporter li jagħmel walking holidays. U ra aħna x'għandna m'għandniex u Brave Malta din New Rambling Paradise ħaġa.
Tkun koraġġjuż dejjem insomma biex tagħmel inizjattivi ġodda fil-pajjiż. I'm all right. Lino Buġeja qed jieħodna lura fiż-żmien, il-birgu waqt li dieħel il-konvoj ta' Santa Maria, dawk li baqgħu jgħixu taħt il-bombi fil-port il-kbir. Ibqgħu isimgħu, I'm all right. Kozza nistaqsik dejjem mill-esperjenza ta' tifel li kont. Ħalliet effett fuqek mhux biss bħala edukazzjoni għax tallimt il-ħajja minn kmieni, iżgħek kbirt qabel iż-żmien.
Eżattament.
Imma it-trauma, l-esperjenzi kollha miġbura. Taħseb li kondizzjonatek f'ħajtek bħala adult imbagħad.
Ara ħannejlek. Meta jiena dħalt il-liċew fil-43 u dħalt kombinazzjoni raġuni li konti ġoveri age 13, imma ta' konsession il-gvernatur u allura meta mort il-liċew qed ngħidu fottu. Tubru tal-43, kon għadna fi shelter, ħajja primittiva. Anki namel ħor, kif namlu matul il-ġurnata barra, fuq fi biċċa tavla, u namel ħor, l-ewwel sena, kien cultural shock. Imma, issa jew il-gwerra, għamlitni tajjeb fi sport għal-dak iż-żmien. Kon nilab għal-first 11 tal-Lyceum, anki nġim għażula għall-Athletics. U anki għal-klassi l-ħiro raġuni li konti nkun l-ankra meta l-sport dejtan. Is-self-esteem tiegħi u anki forsi.
Rax,
kon laġej għof, unni esmi l-raffinezza li għet jistenna
għet jistenna Ma konċ tifel imħassar żgur.
Le, anzi, fejn naf, nobdi l-kapijiet tiegħi, imma inizjattiva kelli. Naħseb il-gwerra tatni ħafna inizjattiva. Fil-44 formatin tal-futbol il-birgu. Għatan di ritratti ta' fej kien il-klab il-bini waqqa madwaru. U fil-45 u 46, simbolikament, labna ma laqwa tim li kien għaw f'Malta dak iż-żmien, ma l-Ajax tal-Furjana. U l-Erpulo. Tara nistalbiku simbolikament. U anki tibda tara li l-ħajja tagħti fiha l-ikra tagħha.
Ja jiet issemmi snin oħra diġa 43, 44, 46. Kif irkuprajtu fis-sens il-ħajja kif ġiet annormal mbagħad il-birgu wara l-gwerra, ġaqed insemmu belt prattikament mafġa.
Mafġa kollha.
Farka, kif reġgħet lura normal il-ħajja bdew ġejjin l-evakwati, bdejtu tibnu x'beda jiġi.
L-ewwel kien hawn naturalment id-demolition biex il-ġebel u djar perikolużi inaħħuhom jixkalawhom, ġifieri mbagħad kull baqa' skeletri ta' djar. Minn ħatana mbagħad wara sena fil-44 sibna dar oħra marna noqogħdu fiha. Kif qed tgħid int bdew jirritornaw ir-refjuġjati. L-Amerikani irritornaw ġol birgu għal-kem il-knisja muqqal iktar knisja li ġarfet kollha imma bdew iservu mill-palas tal-Ingwiżitur. Bdiet tiffunzjona l-iskola grazzi għalihom u xi teachers oħra. L-istess ħaġa l-Knisja ta' San Lawrenz. Il-knisja dejjem kienet il-focal point li allura tnebbaħ u tirranja. Kulħadd idur magħha. Mbagħad naturalment kien hemm ir-raġel mbagħad kien hemm għajnuna nsejt mingħalija ħafna mill-Amerika tmur għas-sorra u jkun fiha kollox kotijiet, jerseys, bieċet, omos. Iftakar li l-inna tal-kottoniera spiss kien ikollna parti Sant'Angelo fuq xi fregati Amerikani jew Ingliżi ta' spiss u jtuna l-kotba mbagħad interessaru fil-fleet rar u dal-affarijiet. Meta niltaqa ma' nis ikbar minni li kienu fis-servizzi. Isaw is-servizz kien il-highlight ta' ħajjithom. Jew għax kienu jgħixu ħajja iżolata. U allura hemm sabu kamaderi kellhom skop uniku
l-liberija.
Kellhom ukoll forsi ir-rations kienu aħjar minn tal-oħrajn. Imma ħafna isemmulek li ż-żmien li għamlu fil-servizzi kienu parti mill-ħajja tagħhom li ta' min semmiha u jiflaħar biha.
Anke tagħhom formazzjoni.
Eżattament.
Kienet skola u
l-esperienza fit-territorju. Ommi kienet kontra li nilbes l-uniformi u
fankara fis-soldati u l-gwerra.
Kelli ċans imur Sant'Helps jien dajżmu skont atleta, skola kontrolajt. Kien hemm avenues minn fejn għaddi imma ħabba l-gwerra l-Maldiġ. Ma territorju kellha ċeħi. Mbaddejt nikber u ninsisti speċi issa jiena nipplanjajt iżjed
mużi. Ma naħseb meta tgħod kollox il-gwerra kien pożittiva.
Senna mhux jiġri nixtieq li jkollna jiġi. Li minn dak li jiġi minn negattiv noħorġu dak li huwa pożittiv. U f'kull ħaġa, għalhekk ngħidu hemm silver lining kollox.
Kull esperjenza naħseb tgħod ħafna u jiswa ħafna li aħna llum bħalma qed tagħmel issa inti qed nagħtu xhieda orali ta' dak li rajt bajnejk inti u misbidejk għaliex forsi jinkiteb ħafna fuq il-gwerra m'hemmx dubju
kellna.
U għadhom jikbu. Ma naħseb qatt mhux se jieqfu jikbu daw l-esperjenzi li jgħaddu l-ġenerazzjonijiet ta' warajna li ma jiftakrux dawk iż-żminijiet ta'
Ti jgħidu li kieku ma kien iċ-ċil-gwerra, il-kumpanija tal-films kieku fallew. Direttament, jew direttament, għandhom il-gwerra at the back of the mind.
Naħseb l-iktar li ħarġu filsuma tal-gwerra, għalkemm ikollna ngħidu li mhux kollha huma ġenwini l-istejjer tagħhom għax imbagħad kien hawn l-uforja li l-Amerikani u l-Ingliżi ma l-Amerikani l-iktar li jagħmlu jsirħu dejjem f'kull ċirkostanza ma jistax ikun laqas. Imma dik kienet reazzjoni tal-gwerra naħseb. Grazzi lin ta' din l-esperienza li sant magħna u naħseb lilek u l-dawk li bħalek jiftakru daw l-esperienzi mill-qrib nawgurawlhom għadmultos annos u jgħallek li l-lezzjoni li għaddejtu minna inta neħduha aħna wkoll u ta' warajna żied minnha. Wara dik it-titwila interessanti mal-Inu Buġeja lejn avvenimenti ta' 70 sena ilu meta daħal il-konvoj pedestal magħruf ta' Santa Marija, aħna inħarsu l-qudiem. L-anniversarji għaddejjin wieħed wara ieħor il-formazzjoni tal-pajjiż tiġi mmarkata u sentejn oħra niċċelebraw ukoll il-50 sena tal-indipendenza. Dan iż-żmien semmejt anke fi programmi oħra, se nibdew naraw ħafna nies iċċelebraw il-50 sena tal-indipendenza li s-fisni 60 l-Ingilterra bħal-peri oħra Ewropej iddeċidiet li teħles minn ħafna koloni għaliex kellha spejjeż oħra x'tagħmel għalija nfisha. Dal-aħħar fis-6 ta' Awwissu il-Ġamajka wkoll iċċelebrat l-indipendenza tagħha 50 sena. Il-Ġamajka li baqgħet bir-Reġina bħala l-kap tagħha ħadet sehem ukoll fil-Olimpiku li qed isir ġewwa Londra. U meta ġew intervistati ċertu atleti li rebħu xi medalji qalu li għalihom tirbaħ fl-Olimpiċi taħt il-bandiera tiegħek u li dan tagħmlu anke Londra li kienet il-kapitali tal-imperu iħossuh soddisfazzjon kważi kważi ta' rebħa tal-indipendenza oħra tagħhom. Għaliex il-messaġġ hu aħna kapaċi biżejjed li wasalna sa. Tajja anki Repubblika u allura hija ħafna iktar avvanzata fil-ħsieb politiku fid-demokrazija tagħha, imma mill-banda l-oħra tfakkrek ukoll li anki Malta din is-sena għamlet sforzi kbar fil-Logħob Olimpiku u naħseb li għad tiġi edizzjoni din id-darba li jmiss il-Brażil li forsi anki jmissna x-xorti li nirbħu xi medalja. Kien hemm pajjiżi żgħar, Santa Lucia, Grenada, Ċipru li missew mal-medalji imqarta l-bronz għalbidu u naħseb wasal iż-żmien li kull ma jmur intellgħu livelli professjonali tagħna kemm jistgħu nikkonċentraw fuq ċertu disċiplini li aħna aktar tajbin minnhom minn oħrajn biex dan l-akkwist sodisfazzjon ta' indipendenza aħħarija ikun ukoll akkwistat. Aħna nawguraw ovvjament lill-atleti żgħar tagħna li 4 snin oħra ikunu kapaċi jivvjaġġaw sal-Brażil. U b'dak jaħsib naslu fit-tmiem din l-edizzjoni ta' I'm All Right li tagħma lit-tifkira tal-konvoj ta' Santa Marija mal-Inu Buġeja u ġbitkom u sakemm nerġgħu ta' ġimgħa d-dieħla b'edizzjoni u mistieden ieħor li naħa tiegħi ċar xwieb insellkom.